Menntamálanefndar ef engir hreyfir andmælum. Ég geri fyrir 11. dagskrármálið, almenn hegningarlög, það mútubrot, stjórnarfrumvarp, 130. mál á þingskjali 130, fyrsta umræða, til málstekur hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ákvæðum almennra hegningarlaga, númer 19/1940, er varða mútubrot. Frumvarpið er samið í refsiréttarnefnd vegna fyrirhugaðrar fullgildingar á viðbótarbókun við samning Evrópuráðsins á sviði refsiréttar um spillingu frá 15. maí 2003. Við gerð frumvarpsins komu einnig til skoðunar tilmæli samtaka ríkja gegn spillingu GRECO, sem svo er nefnt, sem fram komu í skýrslu um framkvæmd Íslands á spillingarsamningi Evrópuráðsins, sem á tilmæli vinnuhóps efnahagssamvinnu og þróunar stofnunarinnar OECD um mútur í alþjóðlegum viðskiptum, sem fram komu í skýrslu um framkvæmd Íslands á samningum baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum. Ísland fullgilti spillingarsamning Evrópuráðsins í febrúar 2004 og hann öðlaðist gildi hvað Ísland varðar í júní sama ár. Viðbótar bókunum við samninginn sem var undirrituð af Íslandi 15. maí 2003 og nú stendur til að fullgilda leggur þá skyldu á aðildarríkin að tryggja að gerðarmenn og kviðdómendur, jafnt innlendir sem erlendir, falli undir ákvæði refsilaga að því er varða mútubrot og opinbera starfsmanna, það er jafnt ákvæði sem varða mútugreiðslur og mútuþægni. Samtök ríkja gegn spillingu, GRECO, hafa að markmiði að gera ríkja Evrópuráðsins betur í stakk búin til þess að berjast gegn spillingu og samtökin fylgjast með framkvæmd aðildarríkja á spillingarsamningnum. Árið 2008 samþykkti GRECO tvær skýrslur um Ísland og höfð var hliðsjón af tilmælum ríkjahópsins við gerð frumvarpsins. Meðal þeirra tilmæla sem beint var til Íslands var að Ísland tryggi að ákvæði hegningalaga um mútur og áhrifakaup næðu einnig til alþingismanna og fulltrúa erlendra fulltrúaþinga sem hefðu stjórnsýslu með höndum, sem og til erlendra gerðarmanna og kviðdómenda að þyngja refsingu og fyrir mútubrot í almennri atvinnustarfsemi og skoða hvort þyngja ætti refsingar fyrir mútugreiðslu til opinberra starfsmanna. Á vegum efnahags- og þróunarstofnunarinnar OECD starfar vinnuhópur um mútur í alþjóðlegum viðskiptum sem fylgist með framkvæmd aðildarríkja á samningum baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum sem Ísland fullgilti í ágúst 1998. Vinnuhópurinn samþykkti skýrslu um Ísland árið 2010 og meðal þeirra tilmæla sem til Íslands var beint var að tryggja ákvæði almennra hegningalaga um mútur taki til mútugreiðslna til opinberra starfsmanna starfa fyrir fyrirtæki sem eru í opinberri eigu eða stjórnaði hálfu hins opinbera, að þyngja refsingu fyrir brot vegna mútugreiðslna og að taka til skoðunar að heimila jafnframt beitingu annars konar viðurlaga fyrir lögaðilega líkt og heimilir fyrir einstaklinga til að mynda sviptingu réttinda. Með frumvarpinu er því lagt til að sérstaklega verði tekið fram að alþingismenn og gerðarmenn í gerðardómi falli undir ákvæði laganum mútugreiðslur og mútuþágu. Þá er lagt til að refsi ábyrgð vegna mútugreiðslna og mútuþágu erlendra opinberra starfsmanna taki jafnframt til erlendra gerðarmanna, erlendra kviðdómenda og manna sem eiga sæti í erlendum fulltrúaþingum sem hafa stjórnsýslu með höndum. Lagt er til að refsi hámark fyrir brot gegn mútugreiðslna vegna mútugreiðslna verði hækkað í 4 ár. Þá verði stjórnendur og starfsmenn fyrirtækja sem eru að hluta í heild í opinberri eigu felldur undir gildissvið ákvæðislaganna sem fjallar um mútubrot í almennri atvinnustarfsemi og lagt til að refsi hámark fyrir brot gegn ákvæðinu hækki 3 ár. Þá er lagt til í samræmi við tilmæli vinnuhóps OECD að heimilt verða svipta lögaðilega starfsréttindum svo sem greinir í annarri málsgrein 68. greinar almennra hegningalaga sem nú er bundið við einstaklinga. Í 18. tölulið 7. greinar almennra hegningalaga er mælt fyrir að háttsemi sem greinir í spillingarsamningnum skuli refsað eftir íslenskum hegningalögum, enda þótt brotið hafi verið framið utan íslenska ríkisins og án tillits til þess hver hefur verið að því valdur. Er lagt er til að viðbótar bókuninni verði einnig bætt við upptalningu sjöttu greinar þar sem fyrsta málsgrein 8. greinar hennar segir að samningsaðilar skuli í samskiptum sín á milli líta svo á að efnisákvæði bókununa séu viðbótar ákvæði við samningin. Virðulegi forseti, ég hef gert grein fyrir atriðum frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verða lokinu þessar umræðu vísa til háttur fyrir allsherjar og menntamálanefndar og annarar umræðu.
Fleiri ekki hvað sem hljóð, svo er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarar umræðu og allsherjar og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum.